gizarte desberdintasunek areagotzen jarraitzen dutela ohartarazi du Nafarroako Arartekoak. Kepa Ugarte Martiarena. Nafarroako Foru Erkidegoak duen erronka nagusietako bat integrazioa dela ohartarazi du Patxi Bera Arartekoak. Horiek horrela, errespetutik eta bizikidetzatik integrazio sozial eta ekonomikoaren alde irmo lan egiteko eskatu du, baita kultura aniztasunaren alde ere. Kontua ez da bakarrik batek bestea toleratzea, baizik eta elkarrekin gizartea anitzagoa, kohesionatuagoa eta bidezkoagoa eraikitzea baieztatu du. Patxi Bera Arartekoak urteko txostena aurkeztu du gaur Nafarroako Parlamentuko Foru Araubideko Batzordean. Hark azpimarratu du foru erkidegoan jarduera ugari egiten direla gizarteratze arloan. Horien artean, ikastetxe askotan egiten diren kulturaniztasunari buruzko asteak nabarmendu ditu berak, aurrek eta nerabeek beren ikaskideen jatorria eta ingurua hobeto ezagutzeko helburua baitute. Gizarte, kultura eta kirol izaerako ekimenak ere aipatu ditu. Lan bikaina egiten da horietan. Baina, deitoratu duenez, gizarteak ia ez daki ezer horiei buruz ez baitute hedabideen interesa pizten. Nafarroako Arartekoak zera uste du. Benetako integrazioan aurrera egiteko modurik onena tokian tokiko ekimen txiki horiei guztiei behar besteko babesa ematea dela egindako lanaren arrakasta erakusten baitute. Horiek ezagutzera emanda beste batzuk sor daitezkeela nabarmendu du berak. Hala ere, esperientzia positibo horiek gora behera, behin eta berriz kontrakoa esan arren, jendea atzean uzten ari gara Arartekoaren arabera. Horren jakitun izan behar dugu eta gehiago egin eskubide sozialen benetako aplikazioaren alde ohartarazi du. Beraren ustez, beharrezkoa da gehiago egitea eta ziurrenik zerbait desberdina egitea, desberdintasunaren aurkako borrokaren emaitzak hobetzeko eta foru erkidegoko pertsonen eskubideen babesa indartzeko. Naiz eta aurten ere, Nafarroa estatu osoan bizi kalitate handiena duen erkidegoa dela aintzatetsi, desberdintasunen arrakalak gora egiten jarraitzen du, eta beraz, ezin gara daukagunarekin konformatu, esan du. 13.306 pertsonari arreta. Txostenaren emaitzak bultzada horren beharra agerian utziko luke. Arartekoak 5.644 jarduketa jaso zituen iaz, aurreko urtean baino 119,7 gehiago. Guztira, 13.306 pertsonari egin zien arreta, horietatik 148,3 emakumeak izan ziren eta 141,7 gizonak. Jasotako jarduketen artean, besteak beste 3.289 kontsultari erantzun zien eta 2.028 kexa kudeatu zituen. Horrez gain, 31 bitartekaritza espediente izapidetu zituen. Baita ofiziozko 18 jarduketa ere. Nola nahi ere, ikertutako kexetatik 683 espediente administrazioen aurrean herritarrek egindako eskaria konponduz edo onartuz amaitu ziren. Artatutako pertsonen gogobetetzen maila 10 puntutik 8,6 puntukoa izan zen, txostenak jasotzen duenez. Eta 189 beste pertsona batzuei Arartekora jotzea gomendatuko liekete. 1. Gizarte ongizatea. Gizarte ongizateari lotutakoak izan ziren kexa gehienak. 484 kexa, 2024an baino 143,5 gehiago. Bereziki, mendekotasunaren balorazioa egiteko itxaron beharreko denborarekin zeuden kezkatuta herritarrak urte eta erditik gorako atzerapenak gertatzen baitira. Horri aurre egiteko neurriak hartu behar dira, urtero agerian geratzen den arazoetako bat baita adierazi du berak. Mendekotasunaren balorazioaz gain, beste laguntza batzuk jasotzeko zailtasunei buruzko kexak ere aurkeztu dituzten Nafarrek. Hala nola, errenta bermatuarekin bizitzeko gutxieneko diru sarrerekin eta adinekoen arretarekin loturikoak. 2. Osasuna. 2024-tik 2025-era 111,3 areagotu dira osasunarekin lotutako jarduketak, iaz 264 kexa jaso zituen arartekoak. Arlo honetan, itxaron zerrendek, lehen mailako arreta jasotzeko itxaronaldiek, osasun mentaleko zerbitzuak, larrialdiek eta espetxeko arretak eragin dute haserre gehien. 3. Hezkuntza. Hezkuntza arloan berriz, 2024-an beste kexu jaso zituen iaz. 124. aztertutako gaien artean hauek daude. Eskola, garraioa eta jantokia, onarpen prozesuak, atzerriko tituluen homologazioa. LH-ko praktikak, premia bereziak dituzten ikasleentzako arreta eta bizikidetza arazoak eta eskola jazarpen kasuak. Azken gai horri dagokionez, arazo horri heltzeko urratsak ematen ari direla gogorarazi du berak. Hala ere, arartekoak uste du beharrezkoa dela neurri horiek areagotzea. Ezin dugu onartu emakume gazte bat bere buruaz beste egitera eraman dezaketen egoerak gertatzen jarraitzea aurten gertatu den bezala. 4. Etxebizitza. Etxebizitza arloan 102 kexa jaso zituen iaz, 2024-an baino 115,9 gehiago. Arartekoak nabarmendu duenez, naiz eta gai hau lehenengo postuetan ez egon, arazo handia da bere ondorio pertsonal eta sozialengatik. Ildo horretan, berak ohartarazi du pilaketa arazoak etxebizitza bat alokairuan lortzeko zailtasunak eta kolektibo jakin batzuekiko diskriminazio egoerak ematen ari direla. Horrek guztiak, osasun mentaleko arazoak sortzen ari da. Horrek zaildu egiten du heldu askok lan egin ahal izatea eta adingabeen kasuan eragina du eskola errendimenduan. 5. Alderdien adierazpenak. Arartekoaren azalpenen ostean, alderdi politikoetako ordezkariek hartu dute hitza. Oro har, erakunde horrek egiten duen lana goratu dute EH Bilduko Irati Jimenezek, Geroa Baiko Javier Royok, PPNeko Irene Royok eta PSNeko Arantza Biurrunek. Azken horren arabera, administrazioek ondo tratatzen ez dituztela sentitzen duten pertsonen ahotsa da. Zurekineko Miguel Garrido kezkatuta azaldu da, gizarte eskubideen inguruko kexek gora egin dutelako. Azkenik, UPNeko Javier Esparzak zera aurpegiratu die Nafarroako gobernua osatzen duten alderdiei. Arartekoak aurkeztutako datuak zuen politiken ondorio dira.